Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο μαζί σας με την επιμέλεια και παρουσίαση της σημερινής εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ωρακιτζής. Στέλιο, σε χαιρετούμε. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, ό,τι επιθυμείτε.
Λοιπόν, προβλέψιμη η αρχή σήμερα της ανταπόκρισής σου. Θα ασχοληθούμε με την επανεκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη στην αρχηγία του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής. Κοντά στο 60% έλαβε, έναντι περίπου 40% του Χάρη Δούκα. Ας περάσουμε, αν θέλεις, την επόμενη ώρα, στην επόμενη ημέρα και να μας πεις τις αναλύσεις που γίνονται. Τι σηματοδοτεί αυτή η επανεκλογή?
Σωστό το ερώτημα. Θα μπορούσα να πω πολύ το επίκαιρο. Πράγματι, αυτό που κυριαρχεί στα ελλαδικά μέσα ενημέρωση είναι η επανεκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη, η επικράτηση, όπως συναλέγεται, του Νίκου Ανδρουλάκη, σε συνδυασμό βέβαια με τη σημαντική αποχή της τάξης του 23% ως προς τον πρώτο γύρο των νοσοκομματικών εκλογών, είναι γενικά ένα μήνυμα, πολλαπλό μήνυμα για τις πολιτικές εξελίξεις που θα ακολουθήσουν. Ως προς το ΠΑΣΟΚ είναι προφανές ότι πολύ δύσκολα θα καταφέρει να γίνει ξανά το γνωστό από το παρελθόν κόμμα εξουσίας, και προς αυτή την κατεύθυνση ο κύριος Ανδρουλάκης αναλαμβάνει ανανεωμένα, θα μπορούσαμε να πούμε, με ανανεωμένη εντολή αυτό ακριβώς το επιχείρημα, να μπορέσει να φέρει το ΠΑΣΟΚ ξανά σε ρότα εξουσίας. Δεν πρόκειται να κάνει βέβαια μεγάλους πολιτικούς αγώνες, δεν πρόκειται να υποκινήσει κινήματα και να αναλάβει μεγάλες πρωτοβουλίες που θα ανατρέψουν το σκηνικό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, καθώς έχει αρκετό χρόνο μπροστά του για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Από την άλλη, η μόνη ξεχωριστή παρουσία σε αυτές τις εκλογές ήταν του Παύλου Γερουλάνου, που αν περνούσε στο δεύτερο γύρο, πολλοί εκτιμούν ότι ίσως το αποτέλεσμα να ήταν διαφορετικό, με πολύ μεγαλύτερες προεκτάσεις ως ένα κεντρικό μήνυμα. Ο Ανδρουλάκης όμως πρέπει τώρα να αποδείξει ότι η κρίση που δημιουργήθηκε εντός του ΠΑΣΟΚ με την αμφισβήτηση στο πρόσωπό του και οδήγησε εκλογές είναι πλέον παρελθόν, αλλά και να προσδώσει στο κόμμα του μια νέα ταυτότητα, ένα νέο πολιτικό προφίλ, και αυτό είναι κάτι όμως που είναι ιδιαίτερα δύσκολο, διότι στην πολιτική της χώρας υπάρχουν αυτές οι αγκυλώσεις του παρελθόντος. Η χώρα όζει από τη διαφθορά, την κρίση της πολιτικής ηθικής, το πρόβλημα της δικαιοσύνης, την ακρίβεια, την υπονόμευση του εθνικού συστήματος υγείας, τις εγκληματικές παραλήψεις, την διαφθορά, τη διαπλοκή και άλλα. Σε αυτά θα φανεί τι μπορεί να κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης. Διαφορετικά το 60% θα εξενεμιστεί πολύ γρήγορα. Θέμη.
Λοιπόν, και για να ακούσουμε ένα μέρος από τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης μόλις γνωστοποιήθηκε το οριστικό αποτέλεσμα.
Αυτή την εποχή που οι ψεύτικες υποσχέσεις κατέρευσαν, τώρα που οι σημαίες ευκαιρίας ξέφτησαν, τώρα που τα μάτια όλο και περισσότερων Ελλήνων στρέφονται ξανά στην παράταξή μας. Είμαστε εδώ για να προσφέρουμε τις μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη η κοινωνία μας.
Αυτά λοιπόν από τον κύριο Ανδρουλάκη. Νομίζω πάντως, Στέλιο, ότι οι περισσότεροι που μας ακούν αυτή τη στιγμή θα συμφωνήσουν, τέλος πάντων όσοι και όσες παρακολουθούν τα πολιτικά δρόμενα εκεί στην πατρίδα, θα συμφωνήσουν ότι οι πολιτικές διεργασίες, οι εκλογικές διεργασίες, αν θέλει, στο ΠΑΣΟΚ είχαν μια σοβαρότητα που μάλλον δεν την έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω, τι λες?
Αυτό είναι γεγονός. Αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει συμβεί σε κανένα κόμμα, δεν έχει συμβεί στην πολιτική ιστορία αυτού του τόπου, δεν έχει συμβεί στον χώρο της δεξιάς, ούτε της αριστεράς, ούτε του κέντρου. Είναι κάτι πρωτοφανές. Η πορεία προς τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, Θέμη, είναι, θα μπορούσαμε να πούμε και σαν ερώτημα, μια συνειδητή επιλογή ή είναι το αποτέλεσμα λανθασμένων επιλογών? Είναι δηλαδή κάτι νεφελώδες πραγματικά που κανείς δεν μπορεί εύκολα να εξηγήσει. Δυστυχώς η συλλογική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δείχνει ότι έχει απολέσει πραγματικά κάθε ίχνος λογικής. Η κατάσταση έχει ξεπέσει τόσο πολύ που τα κριτήρια δεν είναι πλέον πολιτικά, αλλά είναι κριτήρια κοινωνικής συμπεριφοράς. Μπαίνουν θέματα κοινωνικής συμπεριφοράς. Το πώς συμπεριφέρεται το κάθε ένα από τα λεγόμενα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στα άλλα. Έχουν παραβιαστεί όλοι οι κανόνες, οι αρχές, οι αξίες κοινωνικής συμβίωσης, οι πλέον στοιχειώδεις συμβατότητες, ώστε να συνυπάρχουν οι άνθρωποι, πόσο μάλλον σε ένα κόμμα, κοινοβουλευτικό κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης, υποχρεωμένο έναντι του συντάγματος της χώρας και του απλού νομοθετικού πλαίσιου που διέπει τους κανόνες που υπάρχουν στην πολιτική ζωή του τόπου. Αυτό λοιπόν που όλοι παρακολουθούμε αυτές τις μέρες, Θέμη, είναι το άδοξο τέλος αυτό που είχε χαρακτηρίσει ο κύριος Σαμαράς ως αριστερή παρένθεση της κυβερνώσεως αριστεράς. Δηλαδή θα πρέπει κάποτε να αναλογιστούν την τεράστια αυτή ευθύνη, να δικαιώνουν δηλαδή τον κύριο Σαμαρά με αυτά που είχε πει εκείνη την εποχή, μια εποχή μεγάλης κόντρας. Ήταν, όπως αποδείχθηκε, μια χαλαρή ομοσπονδία αριστερών και αριστερίστικων δυνάμεων που συνέπεσε με τη χρεοκοπία της χώρας ή μάλλον με την τεράστια ευθύνη που οδήγησε αυτή τη χρεοκοπία της χώρας, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Μια χρεοκοπία πραγματικά που εξόργησε τότε τους πολίτες και βρήκαν όλοι αυτοί στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ τη μοναδική εναλλακτική λύση. Μόνο που ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά δεν έγινε ποτέ κόμμα. Ποτέ δεν ενώθηκε με την κοινωνία, με τα συνδικάτα, τους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς, με την νεολαία, το βασικότερο κύτταρο της κοινωνίας. Ήταν ένα κόμμα γραφείων και ομάδων, φραξιών, σεκταριστών, χωρίς αξιοκρατία και έλεγχο από τα μέλη. Κάπως έτσι προέκυψε και ο κύριος Κασελάκης. Ένας ξένος σε μια αρρωστημένη παράταξη, ένας δεξιός στον χώρο της αριστεράς. Το τι θα κάνει, για να απαντήσω στο τελευταίο σκέλος της ερώτησής σου, το πώς θα συμπεριφερθεί δηλαδή αυτή τη στιγμή το κόμμα, πραγματικά έχει μια πολύ άσχημη εικόνα. Ο δε κύριος Κασελάκης είπε με μια φωτογραφία του σε κόκκινο περίγραμμα που είχε τις φράσεις «Είμαι εδώ, η φωνή μας είναι το συνέδριο». Δηλαδή είτε τον καθαίρεσαν είτε δεν τον καθαίρεσαν, ο ίδιος λειτουργεί, συνεχίζει να λειτουργεί ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τίποτε δεν μπορεί κανείς να καταλάβει τι συμβαίνει, Θέμη.
Ναι, και άμα δεν μπορείτε να καταλάβουν, άμα δεν μπορούν εκεί στην Ελλάδα να καταλάβουν τι συμβαίνει, πόσο μάλλον εμείς εδώ που είμαστε και σε κάποια απόσταση. Εν πάση περιπτώσει, ας περάσουμε σε αυτά που λέμε εθνικά θέματα, Στέλιο. Μπορούμε να πούμε κι εμείς πως παρατηρούμε ότι η κοινή γνώμη εκεί στην πατρίδα παρακολουθεί με επιφύλαξη μάλλον αυτά τα οποία λέει ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, για τη Χάγη. Και παρακολουθούμε άλλα να λέει η τουρκική διπλωματία, με πρώτο και καλύτερο τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον κύριο Ερντογάν. Επομένως, για δώσε μας εσύ έτσι ένα πληρέστερο ρεπορτάζ.
Είναι κάτι το οποίο όλοι προβλέπαμε ότι θα συμβεί πλην της κυβέρνησης, τουλάχιστον έτσι όπως φαίνεται. Εγώ πιστεύω ότι και η κυβέρνηση ήξερε καλά τι θα συμβεί. Η Τουρκία διαψεύδει ουσιαστικά τον κύριο Γεραπετρίτη με το χειρότερο πραγματικά για αυτόν τρόπο. Το τίμημα όμως που μέχρι στιγμής έχει ήδη πληρώσει η χώρα με το συγχωροχάτι που έδωσε στον Ισλαμιστή πρόεδρο της Τουρκίας μέσω της διακήρυξης των Αθηνών, εμπνεύσεως του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη, είναι τεράστιο και δει εις βάρος της ασφάλειας της χώρας. Δηλαδή πήραμε πραγματικά τον κύριο Ερντογάν από μια άσχημη κατάσταση, σε αρκετό βαθμό με θυμωμένους τους δυτικούς συμμάχους απέναντί του, και με το διακήρυξη των Αθηνών τον φέραμε πάλι ομοτράπεζό τους. Η κυβερνητική τουρκική εφημερίδα, μάλιστα η Χουριέτ, για να αποδείξουμε και το πώς διαψεύδεται ο κύριος Γεραπετρίτης, με ένα δημοσίευμα που οπωσδήποτε απηχεί την κεντρική εξουσία της Τουρκίας, απηχεί δηλαδή το βαθύ τουρκικό κράτος, αναφέρει πως η Άγκυρα θέλει εφόλης τη ύλη συζήτηση με την Αθήνα, τόσο για το ζήτημα κυριαρχίας των νησιών, όσο και το θέμα της αποστρατικοποίησή τους. Θέτει επίσης και πολλά άλλα θέματα, όπως έχουν να κάνουν με την Ισλαμική μειονότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, από τη συνθήκη της Λοζάνης, την οποία χαρακτηρίζουν τουρκική μειονότητα. Μιλάει επίσης για το Αιγαίο, μιλάει επίσης για πολλά ακόμη πράγματα, για τον εναέριο χώρο και όλα τα σχετικά. ταυτόχρονα η Τουρκία απαιτεί την άρση της εξαίρεσης που έχει καταθέσει η Ελλάδα στη Χάγη για θέματα κυριαρχίας. Με απλά λόγια, Θέμη, ο διάλογος θα γίνει και θα είναι προσχηματικός, αν όχι για κουφούς. Καθώς είναι βέβαιο ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να συνενέσει τους όρους που θέτει η Τουρκία. Από την άλλη, κανείς δεν γνωρίζει με ποιες θέσεις προσέρχεται στο διάλογο η ελληνική κυβέρνηση. Διότι το να μην συνενέσει σε κάτι είναι κάτι που του γνωρίζουμε, ότι δεν μπορεί να υπάρξει τέτοια κυβέρνηση. Ο δε Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, σε πρόσφατη συνέντευξή του είχε εξαιρέσει το θέμα της επέκτασης των χωρικών υδάτων από το διάλογο, με το αιτιολογικό ότι είναι μονομερές δικαίωμα, το οποίο όμως εδώ και 50 χρόνια η Ελλάδα δεν το ασκεί. Δηλαδή δεν έχει μεταφέρει τα 6 ναυτικά μίλια στο ύψος των 12 ναυτικών μιλίων. Και υπάρχει και η απειλή πολέμου από την Τουρκία, την οποία δεν τράβηξε καθόλου παρόλη τη διακήρυξη των Αθηνών που υπέγραψε, ενώ κατά καιρούς είπε βέβαια ο κ. Γεραπετρίτης και άλλα πιθανά πράγματα. Αν σε αυτά προσθέσουμε τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Τουρκίας, η έναρξη διαλόγου με στόχο την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, της γνωστής ΑΟΣ, να βαγεί πριν αρχίσει καν ο διάλογος. Θέμη.
Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω τώρα, μέσα σε αυτόν τον οριμαγδό, όπως λένε κάποιοι αναλυτές, που προκαλούν τα εθνικά θέματα, πώς προέκυψε στην ελληνική ειδησιογραφία το θέμα, πώς να το πω, υποψηφιοτήτων για το αξίωμα Προέδρου της Δημοκρατίας, για την ονοματολογία που ακούγεται.
Πράγματι είναι ίσως μια παρελκυστική τακτική την οποία ακολουθεί το Μαξίμου όταν με κάποιες διαρροές στο φιλοκυβερνητικό τύπο μεταφέρει την ατζέντα της συζήτησης από κάποια θέματα την οποία ενοχλούν σε κάποια άλλα θέματα. Μια τακτική παρελκυστική την οποία παρατηρούμε βέβαια όχι μόνο στην ελληνική κυβέρνηση αλλά σε πάρα πολλές κυβερνήσεις. Να συμβαίνουν και οπωσδήποτε να προσπαθούν να αποφύγουν τα θέματα που καίν. Η Αθήνα, η κυβέρνηση βρέθηκε απέναντι σε δύσκολα θέματα όπως αυτό της, που αναφερθήκαμε στην έμεση πλην όμως σαφή διάψευση των όσων ισχυρίζονταν ο κύριος Γεραπετρίτης από πλευράς της Τουρκίας. Ένα θέμα το οποίο και καθώς η Βουλή δεν έχει ενημερωθεί επισήμως. Ποιες είναι οι διαβουλεύσεις, με τι θέσεις προσέρχεται η Ελλάδα σε αυτές τις συζητήσεις που έχει αναπτύξει με την Τουρκία. Από την άλλη πλευρά είχαμε το θέμα των Ντεμπών, τη μεγάλη συναυλία που πραγματοποιήθηκε και πραγματικά ταρακουνήθηκε όλη η χώρα θα μπορούσαμε να πούμε, καθώς ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα αυτό που έστειλε αυτή η συναυλία και έδειχνε προς την κατεύθυνση του Μαξίμου. Από εκεί και μετά η προσπάθεια μεταφοράς σε αυτό εδώ το θέμα απηχεί και μια πραγματικότητα. Η λήξη της θητείας της κυρίας Σακελαροπούλου σηματοδοτεί αλλαγή στο φίτσιο του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ακούστηκαν διάφορα ονόματα. Τελευταία μάλιστα το όνομα του κυρίου Βενιζέλου ακούστηκε. Αλλά γρήγορα αυτό το σενάριο προσπάθησε να το διαψεύσει του Μαξίμου. Διότι προκαλεί αν θέλεις τη δεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας, κυριαρχεί το όνομα για την ώρα του κυρίου Τασούλα ως Προέδρου της Βουλής που είχε μία άψογη συνεργασία με τον Πρωθυπουργό, άρα μπορεί να μετακινηθεί στη θέση της Προεδρίας της Δημοκρατίας, αλλά σε αντιπαράθεση βέβαια με τον κύριο Βενιζέλο που θα ήταν σαν να είχα ένα μεγάλο πρόβλημα αν έμπαινε, διότι ο κύριος Βενιζέλος είναι πολιτικά πληθωρικός άνθρωπος και δεν θα ήταν τόσο εύκολα διαχειρίσιμος όπως είναι ο κύριος Στασούλας. Επομένως τα πράγματα δείχνουν προς ώρας ότι το όνομα του κυρίου Τασούλα παίζει, αλλά δεν μπορούμε να μην βλέπουμε το ότι στην πολιτική το να λέει κάποιος ποτέ είναι σπάνιο πράγμα. Στην πολιτική ποτέ δεν λες το ποτέ. Άρα και αλλαγές μπορεί να γίνουν. Και αυτός που απορρίπτεται να ξαναεπανέλθει στη σκηνή, να επανέλθει όπως θα μπορούσαμε να πούμε, επί της σκηνής. Θέμη.
Και βέβαια, ας μην αποκλείσουμε και τελείως το ενδεχόμενο τελικά ο κ. Μητσοτάκης να συγκλίνει και πάλι προς την κυρία Σακελαροπούλου, παρά τις σφοδρές αντιδράσεις που εκπορεύονται από μια μερίδα, σημαντική μερίδα του κόμματός του. Επομένως, έχουμε μπροστά μας αρκετούς μήνες να τα συζητάμε όλα αυτά.
Σίγουρα, θα έχουμε μπροστά μας.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ Στέλιο. Καλή εβδομάδα, μιλούμε ξανά την άλλη Δευτέρα.
Να είστε καλά επίσης.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.